Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu MTFSTU. Postupne v ňom vítame zaujímavých hostí z prostredia našej fakulty. Moje meno je Martin Hucovský a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Dnes naše pozvanie prijal a spolu so mnou v štúdiu sedí zástupca riaditeľa Ústavu výskumu progresívnych technológií a zároveň vedúci oddelenia jónových zväzkov na materiálovo-technologickej fakulte v Trnave, inžinier Pavol Noga. Pavol, ahoj.
Ahojte.
Ďakujeme, že si prišiel, že si si našiel na nás čas v tom nabitom programe. Skúsme na úvod poslucháčom predstaviť alebo povedať, ako si sa ty dostal na MTF-ku a kde si možno predtým pôsobil.
No tak to je hodne obšírna otázka toto. Ja som sa sem dostal, keď sa hľadali ľudia na práve budovaný vedecký park Slovakion. A zhodou okolností zrovna v to leto mi môj vtedajší šéf povedal, že no, od septembra na teba nemáme peniaze, tak si hľadaj robotu. No a tak som skončil tu. A predtým som pôsobil na strojníckej fakulte. No a ešte predtým, ako hlboko máme zaísť?
Môžeme, výšku si študoval na...
Dobre. Takže študoval som strojnícku fakultu, mechatroniku, odbor a som posledný ročník, ktorý ešte bol 5-ročný inžinier. Za čo som veľmi vďačný, lebo to ešte sme mali naozaj nabité štúdium. Potom som tam začal doktorantské, ktoré som nedokončil. Išiel som do firmy, ktorá bola u nás za rohom, jak som býval. A zobrali ma. Odtiaľ ma potom poslali, teda to bola projekčná firma, ktorá sa špecializovala na energetiku a tiež petrochemický priemysel. No a potom ma to zaviedlo do Paríža na pol roka, kde na veľkom projekte, ktorý sa chystal, teda práve bol rozpracovaný na ropnom poli Kašagan v Kaspickom mori. No a jak som skončil v Paríži, tak potrebovali ľudí do Kazachstanu. Po niekoľkých kolách rokovaní s mojim zamestnávateľom som sa s ním nakoniec dohodol, že tam idem. A tam som strávil 2 roky potom, ale nie na plošine v mori, ale v závode, ktorý mal upravovať tú ropu na export. A mal som tam na starosti riadiace systémy, prístrojovú techniku na našej časti závodu.
To sú dosť také obšírne veci, alebo možno také rôznorodé a veľa asi skúseností si teda nabral, s ktorými sem potom prišiel.
Áno.
A kde momentálne pôsobíš?
No, momentálne som tu na UVPT, nakoniec vyštudovaný mechatronik s doktorátom z automatizácie, skončil ako materiálový vedec, respektíve fyziky jónových zväzkov, či jak to nazvať. Takže mám na starosti urýchlovačové laboratórium, jeho chod, vyťaženie stroja a samozrejme potom aj tú vedeckú činnosť na ňom. A tak postupne sa začalo aj dariť v tejto oblasti.
Tak to sme radi. Ako sa táto oblasť dostala na MTF-ku? Bolo to vtedy ako s tvojim príchodom zároveň, alebo už tu niečo bolo zabehnuté?
No, ja som na MTF-ku prišiel v 2013, keď tento park už bol vo výstavbe. Čiže ja som neprispel k jeho koncepcii alebo návrhu či projektovaniu. Ja som už hupol v zásade, že ako, čo mal byť personál, čo to má obsluhovať a jazdiť.
A to je teda vlastne aj to, čomu sa momentálne venuješ. Teda,
áno.
Ako by sa charakterizoval si skôr? Vedec alebo vedec výskumník alebo pedagog?
No, mňa učenie vždy bavilo, aj keď som bol na strojníckej fakulte, som učil. A tu nás som zatiaľ žiaľ sa nedostal k žiadnemu predmetu, že by som ho mohol vyučovať, ale máme veľmi šikovných študentov, ktorým sa venujem, či už teraz pred tým formou bakalárskej a diplomovej práce, teraz doktorantská, zároveň tu máme ešte študenta, ktorý je len druhák, a je tiež veľmi šikovný, takže u nás potom tí študenti pracujú priamo v labáku, na projektoch.
Mm-hmm. Spomínal si tie jónové technológie. Čo to vlastne je? Skús posluchačom tak objasniť.
Tak to je hodne široký pojem zase. A jónové technológie sú, keď ideme čisto podľa názvu, čokoľvek, čo používa nabité častice. Hej. Rozumie sa pod tým niečo, kde nám horí plazma, kde je teda materiál, teda hmota rozdelená na jóny a elektróny a toto žije, teda existuje pekne v rovnováhe. Tá druhá časť je potom urýchlovače, kde okrem iného aj plazmu používame na to, aby sme ionizovali atómy a vyťahujeme ich potom nejakými väčšinou elektrostatickými členmi pomocou elektrického pola von z toho priestoru, kde sa to ionizovalo a niekam tie častice bombardujeme. Takže možno si pod tým predstaviť opracovanie alebo manipulácia či modifikácia materiálu pomocou nabitých častíc.
Čiže nejakým spôsobom upravovať materiál, alebo ho...
Konkrétne naše laboratórium je zamerané na úpravu, analýzu materiálu. Okrem iného sa s tým dá samozrejme robiť aj napríklad jadrová fyzika, lebo naše stroje dokážu ich natoľko urýchliť tie častice, že už vznikajú jadrové reakcie.
Mhm.
Aj taký jeden projekt sme mali.
Ja som si študoval teda, že dve pracoviská, ktoré neviem teraz, že či spadajú pod teba, alebo sa medzi nimi nejako pohybuješ. A to je pracovisko jónových urýchlovačov a plazmových technológií. To je asi zrejme každé slúži na niečo iné.
No to je pod tým istým oddelením, len sme nejak diferencovali tie labáky ešte v minulosti. Čiže my konkrétne plazmové technológie, ktoré máme, sú také, kde sa tá plazma využíva buď na to, aby sme odprašili z nejakého základného materiálu volačo a potom ten rozprašený materiál, tie atómy nechali sadať alebo kondenzovať na substráte, čiže tam syntetizujeme, deponujeme nejakú vrstvu, tenkú väčšinou, hej, do pár mikrometrov maximálne.
Uh-huh.
Takže to máme magnetronové naprašovanie, to sme kúpili a teraz už doktorant Filip Ferenčík vybudoval tiež spolu s kolegom z darovaných komôr ďalšie zariadenie, kde to robíme zase pomocou radiofrekvenčného výboja a tam tiež vieme deponovať. Takže rôzne spôsoby, povedzme, odprašovania základného materiálu a deponujeme tenké vrstvy pomocou toho.
K čomu toto slúži? K vám príde asi nejaký materiál, alebo má to nejaké využitie v, neviem, v priemysle, alebo medicíne, alebo že...
Dobre, toto sú všetko, teraz keď sa bavím o týchto plazmových, tak... To sú technológie už zabehané v priemysle, bežiace vo veľkých šaržách, objemoch. Keď si vezmeme sklá na budovy, sú povlakované, pokovované, alebo do aut tiež sú pokovované tie sklá. To sa vyrába presne magnetronovým naprašovaním. My nejdeme do týchto objemov veľkých. My sa skôr zaoberáme tým, že my sa snažíme syntetizovať nejaký nový druh tej tenkej vrstvy funkčnej. Hej, to môže byť, už zmeníme povrchové optické vlastnosti, alebo to môže byť tvrdá vrstva, môže to byť nejaká... Kolegyňa sa zaoberala tým, že by tam pridávali napríklad na titanové endoprotézy vápnik, to by sa stala z bioinertnej, bioaktívny člen, čiže by to mohlo predlžiť životnosť toho implantátu v človeku.
Mm.
Lebo tá je obmedzená, to treba po 15 rokoch vybrať a vymeniť, takže... Keď sa to zvýši na 30 rokov, tak je to lepšie. No takže hovorím, tá paleta je veľmi široká, na čo sa to dá použiť. V zásade teraz máme taký projekt, kde sa snažíme nasyntetizovať úplne nový druh oxidov a teda pohybujeme tými parametrami a nastavujeme podmienky tak, aby sme teda zapričinili vznik toho nového druhu materiálu.
Čiže nový materiál. Nejakého materiálu.
No my máme nejaké zdrojové Hej, konkrétne to je paládium. Máme zdrojový materiál, čistý paládiový drôt, ten odprašujeme, funguje to v kyslíkovej atmosfére, tak potom sa k nám pridáva kyslík a vzniká paládium, teda oxid paládia. No a aký oxid paládia vzniká, tak to závisí potom od ďalších podmienok a my sa snažíme práve narafičiť, teda prinútiť ten materiál, aby to paládium, aby oxidovalo v inom tom oxidačnom stave, ako by urobilo bežne, hej, za bežných podmienok.
Má to využitie aj v nejakej elektronike?
Toto konkrétne skôr v katalýze, čiže v napríklad vo zvýšenej efektivite katalizátorov treba pre automobily alebo akékoľvek spalovacie záležitosti. Toto konkrétne, hej. Uh-huh. Ale robíme tie tenké vrstvy aj pre našich supravodičárov, kde oni zase potrebujú špeciálnu vrstvu na supravodivú vrstvu, ktorú oni majú. Takže naozaj je to veľmi široké.
Uh-huh. Na MTF-ke sa nachádza zariadenie teda tandetrónový urýchlovač. Neviem teda, či som to správne povedal. Tandetrónový.
Úplne správne. Je to tandemový urýchlovač a obchodná značka je Tandetrón.
Aha.
Tandemový znamená, teda keď teraz prejdeme k urýchlovačom, tak urýchlovač je zariadenie, kde na začiatku nejakým spôsobom rozpraším materiál na atómy, zionizujem ho a vyťahujem stade jóny. Hej? No. A pomocou elektrického pola a tie potom vedem nejakými rúrami, volajú sa jónovody, až na terč, alebo ten terč môže byť nejaký substrát, nejaký wafer v prípade elektrotechnického priemyslu. Tá platnička a tá sa proste bombarduje, no a tie atómy potom ostanú v nej, alebo proste na nej niečo spravia. Hej? No. A klasické urýchlovače sú také, že zoberiem tú zdrojovú časť, mám to v takej krabici, celé to dám na vysoké napätie a už len vyťahujem von. Čiže keď sú jóny chladne nabité, sú priťahované k zemi a ide to. Toto viem spraviť do nejakého napätia, povedzme, že necelý megaelektronvolt, alebo megaelektronvolt, možno, čo to je, megavolt, to ešte udrží, elektronvolt už je tá energia. A ten stroj, čo si spomínal, má 6 megavoltov. Mhm. Čiže je celé to zariadenie v takej nádrži, vyzerá to jak domiešavač, čo dovezie betón, ale to je nádrž, ktorá je pod tlakom špeciálny plyn, fluorid sírový, ktorý má za úlohu to, aby to odizoloval pekne, hej? Lebo 6 megavoltov na vzduchu neudržíš nijak, to bleskuje okamžite. Takže je to v tomto tanku a tam to pekne je odizolované a nehádže to tie blesky. No lenže, keby som to mal tým klasickým princípom, že dám na vysoké napätie nejakú krabicu, z ktorej ťahám jóny, tú krabicu nazývame jónový zdroj, tak by som pokaždé, ak niečo musím spraviť, tak otvoriť tú nádrž, to znamená odsať ten hnusný plyn, volať čo s tým spraviť, zavrieť tú nádrž, natlačiť tam ten plyn, to je drahé, zdlhavé a tak ďalej. Tak ľudia vymysleli, že no dobre, tak spravme to, že tomu atomu nalepíme elektrón navyše, bude záporne nabitá tá častica a pekne bude leteť do toho, lebo v strede je kladný potenciál, čiže máme plus 6 MV oproti Zemi, takže tá záporná častica sa pekne pritiahne k tomu. No, to je dobre. A teraz tak v strede dajme taký nejaký kanálik, do ňoho pustíme argón, riedky samozrejme, všetko to funguje pod vakuum, aby tie častice vôbec doleteli niekam. A preletom cez ten argón sa oholia elektróny z toho. A potom už je sa kladne nabitá a tá je priťahovaná k Zemi. Veľká výhoda toho je, že celá tá zdrojová časť, čiže tá krabica, kde teda ionizujem ten materiál, tak je na zemnom potenciáli a ja bez problémov môžem tam vždy robiť údržbu na tom a celá tá vysokonapäťová časť je uzavretá v tom tanku. Čiže toto je hlavný prínos toho, tej technológie. A tým pádom mám veľkú variabilitu. Hej, môžem každý deň vymeniť, že dneska chcem vodík, zajtra chcem helium, potom chcem, ja neviem, železo. Tak toto šmahom ruky vymením. Hej, nemusím rozoberať celú tú vec, čo je tak robota na 3 dni.
Čiže vlastne je to dosť také komplexné zariadenie, ako tak počúvam. A asi aj na obsluhu zložité. Nie? Alebo...
Ja neviem, ja by som to tak až nevidel tak zle. Samozrejme, nie je to ako jazdiť na bicykli, ale treba trošku rozumieť, ale keď sa človek do toho dostane, tak nepotrebuje mať extra vzdelanie na to, aby ho jazdil. Hej?
Keď my urýchlujeme materiál?
My urýchlujeme a ióny urýchlujeme. Hej? Tak...
Čo je možno pre takých bežných poslucháčov, že čo je tým výsledkom, že možno niekto sa spýta, že dobre, ale čo vznikne? Vznikne niečo, alebo iba nejaký nový poznatok, ktorý sa dá ďalej aplikovať?
No, vznikne. Je tam veľmi široká paleta, hej? Čiže my vieme bombardovať jónmi od protónov až po urán. Hej? Tá mašina to zvládne. Nevieme tam robiť niektoré tie ťažšie vzácne plyny, ale to by bolo veľmi špecialitky. Takže máme tam viac oblastí, na čo sa to dá využiť. Hej. Jedna vec je modifikácia materiálu. Hej. Každý dnes už má nejakú elektroniku okolo seba, keď nič iné, tak mobil alebo hodinky. A tieto veci by nevznikli, nemali by sme ich, keby nebolo jónové implantácie. Čiže tam sa používajú urýchlovače, výrazne menšie ako tento náš, čo do napätia. A tam sa ten zdrojový, teda ten jón, ktorý tam letí, to je nejaký prvok, ktorý by normálne, trebárs, keď ideme na kremikovú elektroniku, v tej kremikovej mriežke, v tom kremiku by tam neostal. Nevošiel by tam iným procesom. Hej? A my ho tam potrebujeme dostať presne nadávkované množstvo, aby tam vznikol ten tranzistor, alebo v tom mikročipe tie trilióny tranzistorov, sa robí práve pomocou jónovej implantácie. Takže toto je vlastne na tom toto vyrástlo, okrem toho, že to niekedy ľudia vymýšľali, že skúmali jadro atomu, potom riešili, ako to spraviť jadrovú atomovú bombu a nakoniec potom sa to používa na polovodiče a ďalšie veci, ale na polovodičoch vlastne vyrástli tieto menšie urýchlovače. Takže to je jedna vec, modifikácia materiálu. Hej, ale nie je to limitované len na polovodiče. Tam kdekoľvek potrebujem nadávkovať relatívne malé množstvo presne nadávkovaného toho dopujúceho prvku, ktorý mi zmení vlastnosti nejakým spôsobom. A ja už ako materiálový inžinier ladím a vymýšľam, že prečo. Hej? To je prvá oblasť. Tiež pomocou tohto bombardovania môžeme testovať, treba konkrétne teraz na beží experiment, kde testujeme kandidátne materiály pre jadrové aplikácie alebo pre aplikácie, kde je zvýšené žiarenie a nemáme 30 rokov na to, aby sme teda to dali do reaktora a čakali 30 rokov a potom vyťahli vzorku. Aha, zle. Hej, tak ďalších 30 rokov ideme zase testovať. Takže celé to vieme urýchliť tým, že tú celoživotnú dávku tej oceli napríklad, z čoho sa má postaviť niekedy reaktor, napálime za niekoľko hodín podľa toho, čo nám dokáže vytlačiť, alebo ako obmedzíme experiment. Tam je strašne veľa parametrov. A potom skúmame, že ako sa zmenila vlastnosť, ako sa zmenili vlastnosti, štruktúra a tak ďalej. Takže toto je jedna veľká oblasť. Druhá veľká oblasť je analýza materiálu. Hej? Napríklad, čiže analýza pomocou jónových zväzkov. Všetci poznáme, že vieme pomocou nejakých rentgenov volačo odmerať. Hej? Napríklad v elektronovom mikroskope máme EDX, čiže čo to je? Energiovo-disperzná X-ray spektroskopia. Dúfam, že som to povedal správne. Takže vieme zistiť prítomnosť nejakých prvkov. Hej, vieme analyzovať, z akých prvkov sa nám skladá vzorka alebo nejaký analyzovaný kús volačoho. No ale všetky metódy potrebujú nejakú odozvu rentgenovskú alebo nejakú inú. No a analýza pomocou jónového zväzku vie využiť aj napríklad jadrové reakcie, ktoré vznikajú pri veľmi špeciálnych podmienkach, pri veľmi úzkom páse energie tej zrážky a vieme dokonca identifikovať izotopy jednotlivé. Hej, vo vzorke. Čiže keď nás zaujíma zloženie izotopov, toto je metóda, kde môžeme ísť a vieme analyzovať ľahké prvky a stanoviť aj kvantitatívne, to znamená nielen, že viem, je tam, ale viem aj povedať koľko a v akom pomere s ostatným prvkom. To nie je jednoduché, aj pre rôzne iné metódy. A toto vieme stanoviť a vieme stanoviť aj pre vodík. A vodík je je veľký problém pre absolútne stanoviť vodík v malých množstvách. Takže toto je jedna z metód, kde sa to dá. Takže toto sú tie dve hlavné oblasti.
Čiže inak povedané, hráte sa s materiálmi a dokážete im modifikovať alebo vložiť vlastnosti, ktoré by ste potrebovali? Dá sa to aj takto povedať?
No takto. My si myslíme, že keď to spravíme, tak to tú vlastnosť zmení, lebo sme to na základe niečoho či už vyskúmali, alebo odpozorovali, alebo vypočítali. A potom ja som jeden z tých, čo to idú sa skúsiť spraviť. Alebo to vieme nasyntetizovať. Mali sme taký pekný jeden experiment so srbskou skupinou z Vinče, kde sme nám podarilo nasyntetizovať implantáciou zlata a striebra nový druh nanočastíc strieborno-zlatých, ktorý predtým nebol pozorovaný. Trebárs.
Ako tak počúvam celý ten proces, ako je časovo náročný? Je to individuálne, alebo koľko, aby tak možno pre predstavu, v akých časoch sa hýbeme, keď potrebujete spraviť na tom urýchlovači nejakú vec? Alebo...
No, je to veľmi široké. Poviem takto. Momentálne máme jednu veľkú zákazku s firmou HZR Innovation, ktorá si u nás prenajíma strojový čas a spolupracujeme aj na ďalších veciach vývojových, testovacích a tak ďalej. No a tam, keď spracúvame teraz jeden ten wafer, on má 150 cm na priemer, ide tam 10 na 11, 12, 13 atomov na cm štvorcových, hej, toľko tam tých jónov treba dať. To je veľmi nízka koncentrácia. A tuto ten proces, podľa toho, ako dobre nás poslúcha jónový zdroj, čiže aký dáva prúd, tak to trvá tak, povedzme, že minútu. Hej, pol minúty, minútu. Áno, jedna tá platnička. Druhý extrém, mali sme aj trojsekundový experiment už, ale to bol úplný extrém, tam sme chceli 10 na 6 atomov dostať iba, alebo 10 na 7, to sa nám podarilo. A druhý extrém, náš výskum v oblasti teda tých jadrových ocelí si vyžaduje vysokú dávku hélia konkrétne, lebo v tých materiáloch, keď majú byť nasadené pre tie nové reaktory, tam je iný proces, tam vzniká veľa transmutačného hélia. Hej, ten neutrón letí do steny toho reaktora, zreaguje tam s niečím, vyletí alfa častica, tá pochytá elektróny, máme hélium. Hélium potom robí bublinky, bublinky robia zle. Čiže nám krehne celý materiál. No a pri štúdii tohto my chceme aj poškodenie, aj veľa hélia natlačiť do tých našich vzoriek. A tuto ten experiment v tomto prípade povedzme, že je on 500 až 800 hodín čistého času ožarovania. Je to absolútne šialený experiment. Neviem, iné pracovisko, či by si dovolilo toto spraviť. Ale my sme sa rozhodli, že do toho ideme. A očakávame veľmi zaujímavé výsledky.
Budeme držať palce. A ako vy viete spätne, že to, čo som nameral, je OK? Ono tak sa to nejako na základe výpočtov alebo niečoho viete, že viete povedať, že vyšlo nám to, alebo...
No, chceš povedať, že ako viem, že som do tej vzorky nabombardoval to, čo si myslím, že som tam nabombardoval.
Tak, presne. Že no. Ako to viete spätne.
Dobre. Čiže jedna vec je, ja meriam prúd, čo mi do vzorky letí a pomocou teda aj separačného magnetu, čiže pred urýchlovačom máme jeden magnet, 90 stupňový, ten nám odfiltruje jóny, ktoré nejdú, lebo však nabitá častica ide po kruhovej dráhe a podľa hmotnosti sa buď viac zatočí, alebo menej zatočí pri danej rýchlosti. A na druhej strane zase máme ďalší magnet, ktorý teda nám posúva ten zväzok do jednej, druhej alebo tretej beamliny. A tam tiež odfiltrujeme napríklad nábojové stavy, ktoré nechceme, lebo sú ináč odkláňané 1x, 2x, 3x, 6x nabité jóny. Tak, a tým pádom my vieme, že čo tam ide. Hej, keď dobre si pozrieme tieto parametre a máme otvorené oči, tak vieme, čo nám ide na vzorku. Teraz, dobre, toto si myslíme stále, že sme tam dali to, čo sme namerali, že sme tam dali. Ale my to ideme spätne overovať. Hej? Čiže my, keď sme implantovali zlato a striebro napríklad, tak sme išli potom na analýzu, konkrétne zase analýzu pomocou jónového zväzku A tam sme to dali a zmerali sme si, že či nám sedí dávka. Overili sme si dávku. Väčšinou plus minus. Zatiaľ sa nám to darilo, aby tam to sedelo.
Mm-hmm.
Hej. Alebo keď potrebujeme overiť, či to splní ten účel, hej, zmeny tých vlastností, tak už potom ideme na meranie konkrétnych vlastností.
Mm-hmm. Čiže na základe nejakých podmienok si to viete takto proste vyhodnotiť.
Áno, napríklad nás zaujímajú nejaké optické vlastnosti, áno, že chcem to takto posunúť a vychádza, že mal by som tam toľko a toľko natlačiť toho materiálu. Tak vyskúšame my rôzne dávky, alebo okolo toho bodu, ktorý sme vypočítali, že dáme menej a viac.
Uh-huh.
No a potom analyzujeme jednotlivé vzorky a nájdeme, ktorá je tá optimálna dávka, ktorá zmení tie vlastnosti správnym smerom.
Vzniká, keď robíte tieto experimenty, aj nejaké nebezpečenstvo pri tom? Lebo predsa len neviem, že či to je nejakým spôsobom nebezpečné, alebo či...
Závisí od toho. Je tam nepovolený vstup zakázaný a tak ako dokáže laboratória, človek musí ísť poučený. Okrem teda začnem chemickým nebezpečenstvom. Hej, niekedy sa tam používajú buď inertné plyny, kde v uzavretej miestnosti človek môže sa zadusiť. Takže na to tam treba dať pozor. Máme aj jedovaté agresívne plyny, konkrétne jeden, pomocou ktorého teda sa nám podarí atomizovať ten materiál. Tak tam máme ďalšie opatrenia. Potom počas experimentu môže vzniknúť žiarenie. Závisí od energie zväzku, teda tej zrážky. Keď idú ľahké, veľmi urýchlené častice, tak väčšinou vyrábajú dosť veľa ionizujúceho žiarenia. A potom už závisí od toho, aký je substrát, či tam letí viac gamma žiarenia alebo neutrónov. Toto je vlastne hlavný problém. Máme celú miestnosť odtienenú, dosť hrubým betónom. Môžete lízať fasádu a nič sa vám nestane. Za stenou, hej?
Je, jasne.
Ale my tu nemáme taký problém nejak, že by sme vyrobili nejakú radioaktívnu kontamináciu, ktorú proste potom treba dekontaminovať a čistiť.
No,
to by jednak máme malé vzorky, takže z toho veľké množstvo nevzniká. Po druhé, muselo by ísť o hrubé naozaj zanedbanie človeka, ktorý s tým manipuluje, aby to niekde rozsypal, rozbil a rozprášil voláčo, čo by bolo dlhožijúce. U nás väčšinou vznikajú krátkožijúce radionuklidy, takže počkám hodinu, dve, týždeň možno a už to môžem nosiť vo vačku. Takže tak.
Je to taká špecifická oblasť, si myslím, koľko na svete alebo v Európe takýchto zariadení je?
Fíha, veľa.
No.
Veľa, není to samozrejme každodenná vec. Na Slovensku takéto tandemové urýchlovače nie zrovna energiu, máme tri. Jeden máme v Piešťanoch, ten má 2 MV, jeden je v Bratislave, ten má 3 MV a náš má 6 MV. No, každý má iný účel, na čo slúži. No to by som teraz mohol počítať, ale naozaj akože taký väčšina laboratórií, čo sa zaoberá už nejakou fyzikou, časticou alebo fyzikou materiálov, tak má takéto zariadenie, také väčšie laboratórie ho majú.
Kde možno?
Napríklad také urýchlovač takýto majú aj v Louvre. Ako pod múzeom a pomocou neho vedia pomocou analýzy určovať pravosť umeleckých diel. Aha, hej, či je z tej epochy, či nebolo nejak manipulované s inými materiálmi, z iných časov a podobne. Alebo hmotnostná spektrometria, hej, datovanie pomocou C14, alebo datovanie nejakých vykopávok pomocou špeciálnych izotopov, ktoré niekedy vznikli a zakopali sa v zemi, takže vieme, že tam nepribúdali ďalšie, tak vieme, aká tam má byť koncentrácia.
Uh-huh.
To sa robí tiež pomocou takýchto tandemových urýchlovačov. Menších väčšinou, ale je ich veľa, to by som nevedel spočítať.
A kde vidíš možno taký posun do budúcna, kde sa to môže ešte, alebo čo to môže ten výskum, aj práca s týmito technológiami, o ktorých sa rozprávame, čo nám môžu ešte možno uľahčiť ako ľuďom život, alebo v akých oblastiach vedia priniesť nejaké nové poznatky, ktoré by sa potom vedeli aplikovať?
No, poznatky pomocou týchto druhov urýchlovačov, čo my máme, hej, v týchto energiách, nehovorím o tých, čo vedia rozbiť už aj pomaly kvarky, čo je tá divoká fyzika, hej, ako CERN. Tieto urýchlovače sú veľmi vhodné na výskum materiálov. Hej? Jednak my vieme pomocou toho aj zisťovať vlastnosti, vieme tým modifikovať vlastnosti, čiže keď niekto príde s nejakým fantastickým nápadom, že toto by som potreboval namiešať a mohlo by to toto urobiť, tak toto je jedna z ciest. Mm. Je to jedna veľmi drahá cesta k tomu, aby som niečo nasyntetizoval, ale napríklad k tomu, aby som vôbec potvrdil, či je možné toto zmiešať a či to bude držať pokope, je to jedna z ciest. Mm. Hej. Samozrejme, najlasnejšia cesta je nejaký bioreaktor a tam nám to baktérie všetko vyrobia, ale nie všetko sa dá biologicky riešiť. Mm. Ale myslím, že v polovodičoch momentálne sú absolútne nezastupiteľné tieto veci pri fotovoltaike, ktorá ide strašne dopredu, lebo máte tam tie meniče, ktoré robíte a striedače, elektromobilita, všade potrebujete výkonové tranzistory. Mm. A tieto sa vyrábajú a musia použiť vysoko energetickú implantáciu. Čo sa u nás aj deje pre nášho klienta. Takže keď niekto si postaví fotovoltaickú elektrárne, je dosť pravdepodobné, že súčiastky z toho meniča prešli Trnavou.
Zanechávame aspoň takto stopu vo svete, že...
Lebo takéto pracoviska, čo poskytujú túto vysokoenergetickú implantáciu pre priemysel, sú v Európe 3.
Čiže v tomto sme unikáti.
Čiže jedno je v Drážďanoch, s nimi sme partneri, oni tu zainvestovali veľa peňazí, aby tu mali svoje čisté priestory a svoj vlastne ten robot, čo to spracúva celé. Oni majú taký urýchlovač, my máme taký urýchlovač, oni majú dva. A ešte v Bochum je jedno pracovisko, ale tam to má dosť nízku kapacitu.
Uh-huh. A aká je spolupráca so zahraničím? Už z tohto, čo si teda povedal, a možno aj v tom rozhovore, asi dosť intenzívna. Je tomu tak?
Áno, so zahraničím. Áno, momentálne v priemyselnej oblasti, hlavne s Nemeckom. Teda v zásade výlučne, lebo ostatní zatiaľ nejak nezareagovali, alebo keď som poslal cenovú ponuku, tak potom už neodpovedali. A to sa nebavíme o hrozných sumách. To boli experimenty za trojciferné sumy, hej? No. A nebolo to zaujímavé pre tú firmu už potom. No a potom, čo sa týka teda vedeckej spolupráce, tak tam máme veľmi pekne rozbehnutú teraz spoluprácu s jednou srbskou skupinou vo Vinči pri Belehrade. Potom máme, ja dospolupracujem s kamarátmi z Fejky, ktorí robia práve tie jadrové materiály a s nimi robíme spolu tieto jadrové materiály. Tak tam sme teraz členom takého veľkého konzorcia celoeurópskeho, nejakých 35 partnerov tam je práve na výskum materiálov pre fúziu a pre nové druhy reaktorov. No a čo? Máme spoluprácu s Akadémiou vied Českej republiky v Řeži. Tam majú tiež urýchlovač. No a kde ešte? No, to je to široké.
Jasné.
Takže to sú také aktuálne veci teraz posledné. Hej.
Keď sa dostaneme k študentom, čo by mal študent študovať, aby sa dostal k takýmto veciam? Teda na MTF-ke aj odbor materiálové inžinierstvo, je to dobrý predpoklad k tomu, aby človek potom počas štúdia nadobudol nejaké vedomosti, s ktorými môže potom sa venovať aj takýmto veciam?
Na fakulte je najbližšie k tomuto materiálové inžinierstvo, lebo my používame tieto urýchlovače ako nástroj. Cieľom nášho výskumu nie je urýchlovač samotný. Keby sme vymysleli voľačo veľmi špeciálne a museli by sme dovyvíjať voľačo na urýchlovači, tak potom by k tomu prišlo. Ale my to používame ako nástroj. Hej. Čiže z tohto hľadiska materiálové inžinierstvo určite áno. A netreba sa toho bať, stačí sa mi ohlásiť a keď má niekto záujem volať, čo okolo toho robiť alebo aj sa len prísť pozrieť, nech sa páči, stačí mi napísať e-mail, niekde tam ho zverejňa k podcastu.
Doplníme.
A takto momentálne máme veľmi pekne rozbehnutú spoluprácu s jednou strednou školou na Komenského ulici tuto. Mhm. A odtiaľ k nám chodia študenti na Sočku. Mm-hmm. A naozaj veľmi šikovní študenti a už pôjdu aj do Labáku a odtiaľ máme študenta, ktorý k nám prišiel študovať a už pracuje vlastne od prvého ročníka u nás v laboratóriu.
Pekne. Takže nadobúda zároveň so štúdiom aj súbežne prax alebo skúsenosti. Čo by si študentom na záver odkázal? Sme na pôde NTF-ky. Taký tvoj odkaz študentom. Alebo možno ešte predtým teda. Ešte predtým.
Príďte k nám.
Taká jedna aktuálna vec. Dostal si ocenenie. Dostal sa mi do uší. Bol si ocenený v čom? Za čo si dostal ocenenie?
Ja aj za to, že som bol spoluautorom publikácie, ktorá mala impact faktor nad 10. Impact faktor to je také číslo, pomocou ktorého sa meria kvalita časopisu vedeckého. Hovorí to o tom, že nakoľko ľudia čítajú a potom aj použijú tie poznatky, ktoré v tých publikáciách sú. Uh-huh. Hej, čiže ako to ako to ďalší vedci využijú pre ich výskum. No. A tam sa nám podarilo práve s ľuďmi z Fejky, predovšetkým Vladom Kršiakom, ktorý ten výskum viedol, taký pekný výsledok a dostali sme to do takého lepšieho časopisu a vyšlo to minulý rok.
Tak gratulujeme takémuto úspechu. A ten odkaz?
Odkaz? No tak hlavu máme na to, aby sme ju používali, tak ten mozog treba používať a využiť na niečo osožné. A hlavne netreba sa báť niečoho, čo vyzerá ako strašne vzdialené, čo je možno pre nás na prvý pohľad nedosiahnuteľné. Proste treba prísť, pozrieť, aké človek v hlave má a má aj ten drive, hej, motiváciu, tak sa do toho dostane. Takže nevzdávajte to, študujte.
Paľo, chcel by som sa ti poďakovať, že si prijal pozvanie do podcastu MTVSTU. Myslím si, že sme rozobrali zaujímavé témy, z ktorých verím, že si poslucháči odnesú buď nové informácie alebo nejakú inšpiráciu. Taktiež by som ti chcel popriať veľa zdravia a úspechov. Zároveň sa chcem poďakovať aj našim poslucháčom za vypočutie tohto dielu podcastu. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie.
A ja ďakujem, ahojte.